Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Javorník, javorník! Javorník, javorník, cez javorník chodník, žalí mi vodičák, teraz som závozník. Žalí mi vodičák, teraz som závozník. Závozník, závozník, škváru marucuje, ľudé še čudujú, čo mne šoferujem. Ľudé še čudujú, čo mne šoferujem. Jaké si dávajú, ani som neráňal, želene padali, také som dievče bral, jaké mi dávali, také som dievče bral, jaké mi dávali. Naše vydáva a druhá porozne, cez javorník chodník nikda nezarosne. Cez javorník chodník nikda nezarosne. Cez javorník chodník nezarosne. Cez javorník chodník nikda nezarosne.
Poslucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Jaroslava Grobcová, Slovanská lípa, moravský národní symbol. Vždycky blízko domu a chaloupek stála, každým rokem s trpělostí zrála. Na jaře voňavá, plná květů byla, tisíce včeliček nektarem hostila. Lípa, slovanský symbol našeho rodu. Hledá se dodnes zdroj dávného původu. Proč lípa za symbol povolána byla? Proč právě ona? Čím si to zasloužila? Každý, kdo se ptá, ten dodaleka sahá. Lípa byla už našim prapředkům drahá. Symbol její hrdě nesli na svém štítu zemědělci slovanští až z neolitu. Tenkrát velkou vážnost měla právě žena. Jako živitelka, matka byla ctěná. A lípa v přírodě pomáhá k zrození. Žena i lípa jsou symboly plození. Snoubí se s ní slovanská bohyně Lada, bohyně přírody, svitu, všeho blaha, bohyně lásky, krásy, mladosti, květů, co zemi uspává a budí k rozletu. Strom zdávna zašumí, pro nás to znamení, lípa se Slovany je pevně spojena. Vždyť oni už tenkrát s ní v přátelství žili, vždyť oni už tenkrát zemědělci byli. Na dálku vítá lid z jara svou vůní, včeliček tisíce se na květech sluní, přes srdce listů dýchá v ní matka země. Zpěv ptáků v koruně kolébá příjemně. V té lípě je život, od jara šumí, bzučí, sílu dá kmen. Laskaný v našem náručí, její míza každou horkou hlavu schladí a Slované mají život v míru rádi. Lípa, to jméno krásné, jemně zvonící, měkké jak chleba, rozkrojený, vonící, sladké jak plástve medu, vysáté z květů, něžné jak matka, to volá po sonetu. Vždycky, když si mladí prstýnky měnili, lípu, symbol štěstí, u domu sadili. Byla jim pojistkou bohatosti plodů, byla jim zárukou zachování rodu. A lípa? Ať se svět raduje, či mračí, tisíciletími se Slovany kráčí. Nebyla vždy cesta slunečná a lehká, co v budoucnu lípu se Slovany čeká.
Pane doktore, tentokrát trošičku z jiného soudku. V poslední době jsme svědky překrucování dějin, čehož dokladem jsou i některé nové učebnice pro děti, občas to prokmitne na internetu. Já říkám, že naštěstí je ještě řada pamětníků, mezi něž počítáme i vás. Jaký má podle vás význam národní historie? Souvisí s vlastenectvím? A proč je vlastenectví součástí národní identity?
No, já myslím, že národní historie má souvislost zejména s odpovědí na smysl bytí toho či onoho národa, který je dán z hlediska věčnosti, a proto je velmi klíčový její výklad. Náš dějepisec Weigl říkal, že je celý nešťastný, protože už vyučuje pátý dějepis. O stejných věcech jste už pětkrát překrouceně podáno a tak dál. A teď se ovšem samozřejmě překrucují dějiny opět. A tím nechci říct, že ty předchozí nebyly překrouceny v určitém slova smyslu. A ty proměny dějin mají význam vlastně procházení školy, vysoké školy duchovní a politické celého národa, protože nikde ve světě nenajdete národ a stát, který by za své existence, za života jednoho člověka několikrát předělal dějiny. Jak říkal, napsal v 68. Miloš Zeman, jsme jediná země s nepředvídatelnou minulostí, tak držel se hodně při zemi, celý svět je s nepředvídatelnou minulostí. A to znamená, že my z minulosti máme zaznamenáno jen něco, to, co se bylo chtěno zaznamenat, a proto existují falzifikace od nepaměti, a já to v té knižce Falzifikace dějin, falzifikát a kdo to dělá, dělá to skupina jednak ateistů, který vyškrtne všechno duchovní z principu, a pak to dělá skupina církevních činitelů, který vyškrtnou zase u nás katolických, který vyškrtli zase to, co se nehodí, co se skutečně stalo a nehodí církvi a uvádět. A uvádí mnoho věcí pravdivých, protože falšování, tak jak to v té knižce uvádím, spočívá v tom, že existuje určitý sled událostí, které mají spojitost. A jestliže vy z toho sledu událostí vypustíte několik a uvedete ty ostatní, tak vznikne úplně jiný dojem a vyznění, než kdyby tam byli. A v každém režimu, a teď to vidíme v České televizi speciálně, ten výstřih, ne že by říkali lži nebo nepravdy, to si nedovolí, protože by je potrhali, ale deformují to sdělení tím, že vystřihnou určité věci. A tomuto se národ od jak živa bránil, a to je smysl té vaší otázky, velmi jako kvalifikovaný a řekl bych rafinovaný. Národ se tomu bránil tím, že v duchovní tradici všech náboženství a křesťanství zejména je cti otce svého neboli naslouchání mladších generací starším generacím. A to je právě to, co se v současnosti ze všech sil snaží satanisti rozlomit, a v podstatě sugerovávají mladým, že jsou staří, jsou hloupí a blbí, protože nedovedou mačkat na těch počítačích tohle a ono, to se o tom přesvědčte, jak tohle. A oni se přesvědčí, že babička nedovede, a tudíž to, co říkají starší lidé a jejich rodiče a prarodiče, to je jenom taky nějaké povídání a tak podobně. Ve skutečnosti za mě, za mladá, to bylo, že já jsem s napjatýma ušima poslouchal, co vykládal děda, přímo co zažil, ne co bylo zapsané nebo někde se povídá nebo v nějaké teorii, za 5 roků první světové války v Zákopech, a u něj se scházeli ty vysloužilci a hovořili o tom, a já jako 5-10letý takhle natažený uši a poslouchal jsem, a tu již vím o první světové válce, úplně něco jiného, než se píše v těch dějepisech za první republiky, za druhý, za Němců a td. A totež o komunismu, máte, a protože my jsme jako pamětníci to vždy zažili. Takže já si pamatuju, jak otec říkal, že za první světové války přišla armáda, zrekvírovala jim obilí, jako mýmu dědovi, a v důsledku toho, v důsledku hladu ve městech v 18. roce, měsíc byli bez chleba, a měli ale dostatek mlíka, měli krávu a měli starý brambory. A řeklo by se, že teda jako dle výživových tabulek vlastně jim nic nechybělo. A ve skutečnosti chodili jak mátohy, a že si nedovede nikdo představit, že když poprvé z nový sklizně dovezli do mlýna a přivezli a udělali chleba, jakou ten chleba měl chuť a jak dává sílu. A tyto tyto všechny jednotlivé příhody jsem poslouchal a nabjatě hleděl. A já teď sleduju, že mládežníci absolutně nemají chuť poslouchat, co a jak ve skutečnosti bylo. Protože oni to mají nahraný, naťukají si rok ten a ten a tam jim jakýsi erudovaný o tom sdělí, jak to tam vypadalo. Ale ono to bylo zcela jinak. Páči erudovaní to posuzují z hlediska skleněné věže, tak jak současná vládnoucí elita v Evropě a u nás už také pozoruje realitu ze skleněné věže a vůbec si nevšímá a neposlouchá realitu skutečného života. A takže ten kolaps vidím v tom, v těch dějinách hlavní, že nebylo to sdělení z jednoho na druhého. A uvedu takový zásadní příklad, co možná všichni, co znají dějiny, znají. To je stržení Mariánského sloupu v Praze. Franta Sauer poštval dav a strhl Mariánský sloup, že to bylo v důsledku, že byl postaven v důsledku vítězství na Bílé hoře a jako, pod, jako, od, jako trumf nad popravou 27 českých pánů. A nebyla to pravda, ti Pražané, kteří ho stavěli z velké úlevy, že skončila 30letá válka, drancování a mor v Čechách jako poděkování paní Marii. Bez ohledu na naivnost jejich představy, je to z duše pozitivní přístup a tak se má respektovat i u těch následovníků. A navíc ještě tyto dějepisci neuvádí, že onen ožralý Franta Sauer vedl dál dav na Karlův most a hodlali schazovat sochy z Karlova mostu do Vltavy. To se nikdy nedočtete v těch dějepisech. A tím by každému vyvstalo, že to je pomatenec a něco takového jako kulturní revolucionář v Číně. Něco takového, jako komunisti zavedli v 50. letech, mládež vede Brno a v podstatě něco ve smyslu kulturní revoluce řádili mezi českou inteligencí jak pomatení. Vyháněli je za hranice, do kriminálu, do illegality, do dolů, k manuální práci, kvalitní lidi, kteří přečkali celou světovou válku. A vedl je onen Šlink, později popravený, pověšený, protože tak se zdiskreditoval, že byl schopen vyházet schopný profesory na klinikách, který operovali, protože měli reakční myšlení a nahradit je svazákama, který nic neuměli, ale za to měli plno frází a nadělali plno škod. Proto se ho nakonec komunisti zbavili, takže ho taky naštli a tak dál byl popraven. Tento Šlink taky se to zamlčuje. Ten ohrožoval všechny profesory, já tohle to vím třeba od otce. Kdo to nezažil, nemá představu o pozadí, který se dělo v těch 50. letech a o zápasu té kladnější stránky v komunistech s těma, řekl bych, přímo satanistama, a kteří si nezadali nic s nacistama. A dnešní mládežníci nedovedou vyposlechnout ty lidi, jak to vypadalo, že to bylo takto a jsou každý, kdo byl komunista, byl onen satanista. Není to tak. Ne každý jezuita jako byl zloduch a zloduch Páter Koniáš byl vytvořen tak, jak byl vytvořen v podstatě zloduch Jidáš, protože byla společenská potřeba pohádkovým a zjednodušujícím příkladem uvést něco zlýho. Tak tato tendence zjednodušování, kdo je moudrý, tak ví a vycítí intuicí, co je zjednodušený a co je v tom skutečná pravda a co je v tom to, ta propaganda nebo něco takového. A to mně připadá, že v současné době ty komunisty, mládež, vede Brno, vidím v těch současných zelených, takzvaných zelených a v pirátech. Naprosto lidi, kteří nic v životě neudělali, nemají žádnou kvalifikaci, nikdy nepracovali, ale za to mají velký pytel moudrosti a šíří ho a televize jim dává prostor. Místo, aby televize pozvala a dala prostor lidem, kteří skutečně něco dokázali, kteří skutečně něco umí a vedla s nima rozhovory, tak vede rozhovor s takovejma zavozdřenýma svazákama. Nového
jsem,
typu.
Taky už se mi stalo, že jsem byl poučován
ano.
20letým člověkem, jak tak. Vlastně probíhala revoluce
tak,
a co měla za smysl.
Tak.
Člověk nevěří vlastním uším.
Tak.
No, velmi sebevědomí mládežníci, kteří teda mají potřebu prostě nám vysvětlit, jak to vlastně bylo.
To sebevědomí je jim uměle implantováno, aby byli manipulovatelní. A právě oni jsou manipulovatelní přes ty počítače, přes různé a najímají na tu manipulovatelnost různé otitulované lidi, kteří získali ty tituly pofiderním způsobem. To nebudu ani jmenovat, jakým způsobem se získávají tituly a tak dál. Bylo to obdobný jako v těch 50. letech a potom v normalizaci lidi nekvalifikovaní, jenomže souhlasili se vstupem z přátelných armád, tak urychleně z odpadového odborného asistenta byli profesorama. Během 3 let. A to mě připomíná kulturní revoluci, úpadek lidí a pochází to všechno z nerespektování biblického přikázání cti otce svého. To znamená cti každého staršího a respektuj bez ohledu na to, že nemusíš souhlasit s jeho názorem, ale musí být respektován, protože je zažitý. My jsme v mládí měli příkaz zdravit každého staršího a poslechnout každého staršího, i nepříbuznýho jakoukoliv babičku. A když neposlechl a nepozdravil, tak to řekl mej babičce. Jo? A ty si včera nepozdravil starou Vomáčkovou. Jo? Si stěžovala. Jo, s prstem na to. A to já jsem to bral jako, že to bylo oprávněný. Jo?
Já stále tvrdím, že úcta k předkům a k rodinným či národním tradicím jsou jedněmi z těch hlavních kořenů naší národní svébytnosti. Jakmile člověk ztratí vztah k národu, k jeho historii, tak když přestane vnímat zvyky předků, když přestane vnímat úctu k tradicím, pak ztrácí vlastní identitu a tím také budoucnost. Vidíte to taky tak?
To jste řekl úplně přesně. Úcta k předkům a k národním tradicím je daná, je opřena o to, že v národní tradici jsou vyzdvihováni velcí duchové a vlastně dávají příklad. To je stejný jako po stránce duchovní jsou náboženští, mezinárodní vůdcové a příklady, tak v národní tradici máme taky ty vůdce a kladné příklady. A když se vyučuje jejich životní příběh, tak automaticky je do člověka implantován jejich pozitivní přístup. Jejich pozitivní přístup a jejich způsob přístupu k věcem. A jestliže se národní tradice odbourává, tak to znamená, že dáván je za příklad někdo, kdo hodně vrhne koulí, někdo dobře plácne kdesi do tenisového míčku, a nebo kdo vyhrál nebo zbohatnul výhrou, nebo jakkoliv, tak ty jsou dávány jako příklady a to jsou příklady právě satanské. A protože oni by tyto příklady a tito lidé neobstáli v konkurenci těch našich národních hrdinů a já jsem hrdej na to, že jsem Čech a že máme v té národní komunitě takovou sadu osobností, že může být, kdokoliv si může vzít příklad z nich z hlediska úsilí o pravdu, což je základní motiv existence našeho národa, je typický a liší se od ostatních národů a proto tu ten zůstal Metodějův, Cyrilův a Metodějův duch a duch národa, je, že Češi, aniž si to uvědomují, dávají přednost skutečné pravdě před pravdou předkládanou k věření. Tím neříkám, že ta pravda předkládaná k věření je špatná, ale je vždycky upravená a v konkrétních věcech se dostává jaksi do rozporu. Čili v každý člověk je v okamžiku svého rozhodování vždycky se rozhoduje podle toho, jak se rozhodne, jestli je to výhodné pro něj, anebo jestli je to výhodné z hlediska věčnosti. A duchovní člověk a z hlediska celku. Duchovní člověk je ten, který se rozhoduje pro to, co je výhodné z hlediska věčnosti a celku. A Jan Hus, když uvedu příklad, měl rozhodnutí, že být mistrem na toho jen stačí, když se podřídí tomu a tomu názoru, ale on měl názor jiný. Neříkám, že úplně správný, to podle mě měl část pravdy, ale byl pevně přesvědčen, že to je pravda, že to je boží pravda a dal tomu přednost a tím se stal vlastně, přišel o život a tím se stal vlastně jedním z těch vzorů, dal přednost tomu názoru, co považuje za pravdu, před vlastním prospěchem. Kolik těch lidí dneska takových je? A to byl ten důvod, proč Husité vyhrávali, dokud měli, než se zvrhli na ty spíše loupeživé bandy, než šíříče správného náboženství. A to tam byla jakási zástěrka. Čili naše dějiny jsou dějinami pozitivních osobností, jak to říkal Masaryk Hus, Komenský, Palacký, Masaryk, Havlíček, Masaryk a do té současnosti obtížně najdeme nějaký příklad a jeden příklad bych našel, co teda jako vždycky jsem si cenil a to byl naprosto, ten příklad může být nenápadný, farář Toufar z Čihoště, který byl ubit, snadno se mohl zachránit, že podpíše, že něco falšoval, když to nebyla pravda. A ta STB to potřebovala, já si ten případ dobře pamatuju, už z té doby, protože to bylo v celé republice. STB potřebovala doznat, že tam falšoval a mátl lidi a v tím by udělali ohromnou proticírkevní propagandu. Hmm. On to vycítil a protože nic nefalšoval, trval na svém a radši se nechal ubít hrozným způsobem. A to je příklad tak, jak Jan Nepomucký, který doví který ho v podstatě mučili pro úplně jiné věci, než se třeba píše dokládá, ale než by přistoupil na lež, tak obětoval život. To je příklad, je nepochybně v ráji a to je příklad pro lidi a ne, že musí přijít o život, ale pro příklad takovej, že v každodenním životě se setkávají s věcma, který vidí, že jsou nesprávný a mlčí k tomu, protože by měli škodu, měli by potíže. A to je pravý Čech, je ten, který usiluje o poznání skutečné pravdy a samozřejmě od pravdy jsme daleko, s velkým P, jako civilizace, jako lidi, pořád neznáme všechny rozměry reality. A protože to neznáme, potřebujeme hluboký stupeň pokory a poslouchat všechny lidi a poslouchat a všímat si všech rozměrů a aspektů dané věci a usilovat pravdu. Usiluj o pravdu v poselství Husovo z Kostnice.
Pane doktore, je několik dnů nebo ještě týdnů před Vánoci. Já bych byl moc rád, kdybyste pro naše diváky či posluchače pronesl něco nadějného taky k těmto svátkům vánočním. Lidé se vždycky zajímají o to, jak jste třeba vy trávil svátky ve svém mládí a jak je trávíte dneska.
Ano, na svátky, na Vánoce jsem se těšil celý rok. Protože Vánoce to bylo protchnutí atmosférou, dokonce za války a za protektorátu a potom protchnutí atmosférou Vánoce celá společnost. A ti lidi ve vánoční dobu se k sobě jinak chovali. Víc se o Vánocích a o Velikonocích chodil do kostela každý prakticky a to v tomto nespočívá v tom chození do kostela anebo v té legendě. Ta legenda Vánoc má naprosto zdravé, nadčasové a duchovní jádro v tom, že lidé všech vyznání, všech národů se dotazovali, proč vlastně existuje člověk na zemi a proč existuje národ. A rozumem nelze dojít k žádnému závěru. Rozum, věda a nedá smysl bytí člověka, který je zjevně jiný od smyslu bytí zvířete, protože zvíře žije potravou a sexem. A člověk je něco zcela jiného, proto tam musí být jiná energie. A proč teda ta najednou se objevila jiná energie a proč vlastně existuje člověk a proč existuje národ a je, to je ten smysl. A všichni velcí duchové, Lao Tse, Zaratušta a tak dále, dávali tuto otázku až po Mojžíše, a žádali od dárce života, prosili ho o vyslání někoho, kdo by jim tu otázku smyslu života odpověděl. A tím byl vlastně vykupitel z neznalosti a ze tmy nepoznání smyslu vlastního bytí, každý, kdo se pohybuje, proč se tady vlastně pohybuju. A jaký to má vlastně smysl, když každý se narodí a umře, tak to odpovídá v evangeliích Ježíš Kristus. A on to je sformulováno do pohádkového příběhu, protože nic jiného než pohádkový příběh nemohli lidé tehdy pochopit. A tehdy ještě za mého mládí to tak doslova brali a prožívali jako doslova. A i když se ví historicky a jakoliv, že to bylo daleko složitější, v podstatě ano, ale daleko složitější, že to je zjednodušené. A to zjednodušené je tak krásný, A tak potom touží, že proto ty Češi na o vánočních svátcích všichni pohádky. Protože v pohádce je víc pravdy skryté pravdy než v realitě. Proto si všimněte, a to není v prakticky v jiných národech, to ani není vidět. A to už v té české otázce popisuju, proč to tak je. A teď ona za mládí, to byla atmosféra, já si pamatuju na zamyslicích na Šumavě, jak jsme šli na půlnoční, samozřejmě ta byla po setmění, křupavým sněhem, a jak byl exkluzivní kapr na černo, to jeho česká specialita, kterou nikdo jiný než moje babička nedovedl tak udělat, matka už hůř a sestra ještě hůř, jo, nedovedla tak udělat. Sešlo se o Vánocích celé příbuzenstvo, všichni ucítili spolupatřičnost, přestali se cítit sami. Ve třídě, když jsme se sešli, tak co si dostal od Ježíška a tedy, taky symbol Ježíška nikde jinde není než tady v Čechách a kousek Rakouska, kousek Bavorska. A jinde jsou různí Santa Clausové a tak podobně. To je fenomén, to je očekávání osvícení. A teď samozřejmě hledači konspirací říkají, že rafinovaní kněžouři, katoličtí nebo respektive křesťanství spojili slunovrat s narozením Ježíše Krista, poněvadž Ježíš Kristus se skutečně nenarodil nepochybně o Vánocích. A já jsem to četl a pochopil jsem to až při vlastně druhém způsobu prožívání Vánoc. To jest, a doporučuji každému, aby si to vyzkoušel, šel jsem, když jsem byl u včel, pak šel do lesa a šel jsem do lesa před Štědrým dnem. A teď, když byl napadaný sníh, tak to ticho a já jsem úplně cítil ty spící bytosti a spící přírodu. Úplně jakoby mrtvou, ale ne mrtvou, ale spící. A takové zvláštní ticho. A šel jsem po Štědrém dnu nebo po prvním svátku vánoční, taky večer, nejlépe, když se stmívá, do lesa. A najednou jsem slyšel, že úplně je celý les a celá příroda reaguje. Normálně všechny přírodní bytosti, stromy, reagují na pohyb, návrat slunce, na slunovrat a úplně podle jsem slyšel tu rybovou mši náhle, nebo tichou noc, takhle, náhle v ní jásot zní, úplně celá příroda jásá. A bylo mně jasné, že vlastně tam je spojeno o Vánocích. Oni, naši předkové, umně spojili narození duchovního slunce a vůdce a přírodní cyklus narození, znovu zrození života dohromady, a tím se spojilo křesťanský s pohanskými zvyky, a proto církev všechny ty zvyky vlastně vánoční jsou vlastně pohanské neboli venkovské neboli odvozené od přírody neboli od přírodních živlů, a to není nic proti božského a nic proti duchovního. To je jen dokresluje ta slova Ježíšova, já jsem nepřišel zákon zrušit, ale naplnit neboli doplnit. Čili spojení tohodle o Vánocích je velmi, velmi racionální, duchovní, prozíravé a prozřetelné. A ten, kdo to spojí, prožije ty Vánoce naplno. A já mám takový dojem, že za prvé společenské prožití, to je skutečně svátek rodiny, který uznávali i komunisti, jsou ty duchovní Vánoce a jsou k tomu, aby se plně obnovila ta rozpadlá rodinná společnost, právě tím pohledem do toho Betléma a k narození Ježíška, neboli k narození každého z nás, aby se spojil se znovu zrozením přírody, přírodních sil a nový cyklus. To je přirozené a do sebe zapadající a když se to spojí, tak se dochází k vyššímu vnitřnímu vhledu, v podstatě k osvícení.
Děkuju. A mohl byste na závěr ještě říct nějaké krátké přání pro naše posluchače, protože tyto Vánoce tušíme všichni, že jsou poznamenány tou světovou situací kolem toho covidu. Mohlo by asi zaznít něco takového nadějného, čím bys třeba ty naše posluchače potěšil?
Ano, já si myslím, že bych je mohl potěšit východiskem, protože ta krize se teprve přivaluje a tísní všechny. A náš národ je typický v tom, že se stmeluje právě v tlaku nepříznivých okolností, kterých za posledních 100 let jsme jim byli vydány mnohokrát. A překonali jsme to jen proto, že jakmile dopadnou těžké okolnosti na národ, tak se obrátí národ za prvé rodinou k sobě, celá rodina držet pospolu a vypomáhat si, za druhé širší rodina jsou všichni sousedé a dobré vůle jsou vlastně naši neboli národ, národ musí držet k sobě a vypudit ze svého středu všechny ty internacionalisty a ty všechny, kteří potírají myšlenku, respektive ne myšlenku, ale realitu národní komunity, protože i národ tvoří duchovní komunitu. A za třetí, to k té přírodě, otočit se naplno k přírodě a přírodním věcem, ale ne hystericky tím způsobem, jak to dělají ti zelení. Nýbrž jeden každý ve svém každodenním konání začít se zamýšlet nad každým svým krokem, do jaké míry poškozuje tu přírodu, životní prostředí, odpadové hospodářství a to všecko a minimalizovat ty dopady a vyvinout maximální úsilí v tom směru, aby nebyla příroda poškozena a naopak, aby přírodě jaksi pomohl. A to v obecném znamená ne zběsilé jezdění, to je konec zběsilému jezdění k moři a lítání na dovolenou do Austrálie, kdyby to každý dělal, tak by, jak by to dopadlo, ale obnovení toho, jak krásné chvíle jsme zažívali u dědy, kde on měl hospodářství a otec byl klasický filolog, takže my jsme a já každý Vánoce, každý svátky, každý prázdniny jsem trávil tam. A to je jako v selském hospodářství, kde děda byl nesmírně spjatý s přírodou a rozuměl tomu, já jsem jen naslouchal a žasnu, co odpozoroval, protože on měl jenom 5 tříd obecných a to chodil jen v zimě za starého Rakouska, protože jinak musel pracovat. A přitom byl nesmírně moudrý. A Otec zase zažil hlávkový koleji, protektorát, totální nasazení a to všecko taky. A to se všecko v tom svitu těch Vánoc, a já si nejvíc jako pamatuju Vánoce, kdy ještě v Nezamyslicích nebyl elektrický proud, při petrolejkách. To prostě se vymyká vůbec představivosti. A jak krásná byla atmosféra. A právě těma vztahama k sousedům, rodina to vůbec jako ani nemluvě, jo? To k jakémukoliv strejdovi, já když jsem zavítal, tak to byla opravdová srdečnost, opravdový přijetí a veškerá pomoc, která se mě dostala. Čili naprosto je třeba obnovit tyto rodinné vztahy, obnovit sousedské vztahy a vztahy národní a obnovit vztahy k přírodě. A když to každej od sebe, nestarajíc se, že to většina těch nebude dělat, udělá, tak zaprvé se mu usadí v duši klid a za druhé se v těch jakýchkoliv projde jakýmikoliv kalamitními situacemi. I zdravotními. To jako, že to končí, nebo že nastane opět den toho, nebo období toho, co bylo předtím, tak to ať každej zapomene a musí se adaptovat na to, co je. A křesťan a Čech zejména je adaptabilní, protože křesťan ví, že všechny věci jsou z božího dopuštění a Čech ví, že v tomto prostoru se každých 20 let, za posledních 100 let a měnil režim a naprosto způsob života a to takovým způsobem, že si to 5 let předtím nedovedl ani představit. To garantuju, já jako pamětník si pamatuju ještě Reich a pamatuju 50. roky a tak dál a tak dál. A ta nevýhoda je v tom, že ti mladí, nebo respektive já bych řekl, že to je i cílená kampaň, odstřihnout od dějin a odstřihnout mladí lidi, aby byli manipulovatelní, od toho, aby naslouchali starým lidem. Jakýmkoliv starým. To já si pamatuju, ne jakýkoliv starý lidi, kteří vykládali svoje zážitky, ne že to, co si přečetl někde na obrazovce. A že to jako je pravda, ta obrazovka, nebo ten, kdo to tam vykládá. Ten, kdo to tam vykládá, za to něco má. A jako já říkám jako vtip, jsou u nás v Česku jsou dva druhy politologů. Dobří a špatní. A ti špatní jsou ti, kteří jsou za politologii placeni a dobří jsou ti, kteří za to nejsou placeni. Protože ten, kdo je placený za to, aby vykládal něco v jistém duchu a v jistém směru. No, takže já jsem přesvědčený, že jako my Češi vyjdeme z této velké krize, z další potopy Evropy, zase nejlépe. A jde o to, aby jsme si to neskazili. A řeknu úplně jasný příklad, který si pamatuje každý. V 38. roce nás hodili všechny okolní státy a velmoci Hitlerovi jako psový kost. A ten tu řádil způsobem, co si několik let předtím nedovedl nikdo ani představit. A když v 45. roce Hitler skončil, tak v Česku, v Čechách speciálně, méně na Slovensku, byly poměry skoro švýcarské. Tady přišly armády jen kapitulovat. přes všechny ostatní se přehnala fronta a rozbila všechno. A tady jsme byli a to, že jsme ty švýcarský poměry, skoro švýcarský poměry nevyužili, a to už je naše vina. A stejně to bude po tom koronaviru. Po koronaviru jsem přesvědčený, že Češi jako hledači novot, neboli lidé duchovně otevření, najdou ty cesty, způsoby k potření a k adaptaci na novou situaci, nákazovou a na situaci s vitalitou člověka. A najdou je první. A teď jde o to, aby jsme si to neskazili duchovním způsobem. To znamená nerespektováním věčných zákonů duchovních neboli boží vůle. Čili to bych přál všem, aby přemýšleli, hledali cesty a nepřekáželi jiným pravdu přejte, to říkal Hus, když ho zmíním zase, čili hledat způsoby, jak překonat, a když vidíte, že někdo zdá se to hloupě překonává, nepřekážet mu, on na to přijde, že to není třeba správný způsob, nebo se ukáže, že já jsem hloupě myslel a on měl pravdu. Neboli vždycky pravda vyplave nahoru. A jsem přesvědčen, že jako náš národ, to jeho jádro duchovní, ti, kteří chtějí slyšet, tak nakonec uslyší.
Děkuju.
Pekný deň, priatelia. Takže celá vláda nám ťažko ochorela. Zaujímavé však, dávate si otázky, či je to preto, lebo sa má očkovať, alebo sa boja a chcú sa skryť, alebo si chcú užiť svoje sviatky. Je to úplne jedno. Jedno je však isté, že naša vláda je v tejto chvíli nefunkčná. A bude nefunkčná 10 dní. Viete, snažím sa komunikovať s rôznymi právnikmi. Ústavnými, neústavnými. Tí, ktorí sa bijú do hrude, ako im ide o dobro Slovenska. Čuduj sa svete, nikto neodpovie. Prečo? Asi nemajú záujem. Chcú si užiť sviatky. A vy ľudia, vy si nechcete užiť sviatky? Určite. A určite si ich chcete užiť v kruhu najbližších. Nie som typ, tak ako som to povedala v auguste, tak to znova opakujem, že teraz si zoberiem dovolenku, ako niekto hovorí, idem dobiť baterky, a uvidíme sa 20. januára. Ani vírus, ani to zbedačenie, ani útok na Slovensko nemá. Nemá dovolenku a nemá sviatky. Útočí v každej minúte. Stretla som veľmi vzácnych ľudí, ktorých som predtým nepoznala a ktorých zaujali, kde tu nejaké videá, ktoré som povedala. Prišli za mnou a rozhodli sa nám pomôcť. Sú to ľudia, ktorí majú obrovský rozhľad. Chcem vám dať jeden príklad a bola by som rada, keby sme sa toho príkladu všetci chytili a tým pádom verím, že v krátkom čase by sme dokázali obrovské veci. Zoberme si také lietadlo. Je to obrovský stroj. Aj keď je veľmi ťažký, dokáže vzlietnúť a preniesť obrovské množstvo nejakého materiálu alebo stovky ľudí na obrovskú vzdialenosť. Vyvinul ho človek. Vedel použiť svoj mozog, vedel v tých pár percentách mozgu, ktorý používame, vynájsť technológiu, ktorá umožňuje tento zázrak. Ale čo sa stane, ak jeden obyčajný mechanik, ktorého ani nepoznáme, zabudne kľúč v motore, lietadlo vzlietne s ľuďmi, mechanik je na zemi a sleduje, čo sa bude diať s lietadlom. Slovensko je nastúpené v takomto lietadle. Ten starý 85-90 ročný mechanik vložil do motora kľúč, vložil ho už dávno, ešte pred Kiskom, a čaká, kedy tento kľúč rozbije celý motor a lietadlo s týmito obyvateľmi alebo cestujúcimi sa rozpadne na marné kúsky. Pilotmi sú totálne neschopní, nekompetentní, závistliví ľudia a hlavne nemorálni. Čo musíme urobiť, keď na to prídeme, aj keď sme v obrovských výškach? Musíme týchto ľudí vymeniť, aby sme šťastlivo, aj keď pootlkaní, zišli a pristali na letisku a mohli začať odznova. Takže vchádzam medzi vás, ľudia, a hľadám schopných pilotov, ktorí vymenia týchto bláznov, ktorí naozaj patria nielen na psychiatriu, ale za mreže, pretože oni sú svojprávni a všetko robia s vedomím. Ja verím, že nájde medzi ľuďmi dosť elektrotechnikov, mechanikov, inžinierov, lekárov, ktorí v tejto chvíli použijú svoj zdravý sedliacky rozum, ktorý nezapredali, prevezmú kormidlo a pomôžu tomuto lietadlu, ktoré sa rúti do záhuby, zosadnúť bezpečne na zem. Budeme trochu pootlkaní, ale verte, keď zosadneme a vykúchame to lietadlo, vyháčeme z neho všetko to, čo nás ničí, bude chudobné to lietadlo. Bude hrkajúce. Ale znova vzlietne. A keď tam budú schopní manažéri, odborníci, pri najbližšom letisku bude lietadlo nové, krásne a bude letieť tak, ako je potrebné. Pochopili ste, čo chcem urobiť? Pýtajte sa, aké máme plány, aké máme riešenia. Tak vám to stále opakujem. Táto vláda na čele s Matovičom musí okamžite preč. Je medzi nami dosť schopných ľudí, aby dokázali riadiť ako odborníci základné ministerské miesta. Nehovorím o jednotlivých ľuďoch, hovorím o celých skupinách. A títo ľudia sú medzi nami. Pamätáte si 18.10.? Vtedy som vám povedala, že v tej chvíli začíname budovať tieňovú vládu. Tieňová vláda existuje. Potrebujeme len dobrých odborníkov, aby to neležalo na pleciach 10-12 ľudí. V každej skupine musí byť veľká partia ľudí, pretože viac hlav, viac rozumu. Prosím, skúste si ešte raz vypočuť ten príklad, ktorý som vám povedala. A ja verím, že veľa z vás si zoberie k srdcu a začnú sa kolo seba pozerať. Ja bojujem ďalej. Čítam ústavu. Začala som čítať Chartu ľudských práv. A je to zaujímavé čítanie. A ja veľmi rada vám ho budem sprostredkovávať. Prečo? Pretože musíme sa vzdelávať. Nestačí sa oháňať len ústavou. Charta ľudských práv je nad všetky ústavy. A u nás je dennodenne porušovaná. Sú anielské hliadky v Bratislave. Tak nech hľadajú všetkých z vlády. Treba tam postaviť 24-hodinovú stráž. Však anielské hliadky povedali, že budú slúžiť 24 hodín. Tak vy, ktorí ste sa do nich prihlásili, postavte sa pred domovy týchto pánov politikov a sledujte, či niekto z domu 10 dní vyjde. Ak áno, rovno za mreže. Tak ako oni s nami. Pretože porušujú karanténu a okrem toho tvrdia, že sú všetci pozitívni. Čo vám popriať? Je to posledný víkend pred Vianocami. Nemôžete do obchodov? Nie, to nevadí. Posedte si v kruhu rodiny. Vypočujte si video. Ak môžete, zdieľajte ho, pretože už som totálne zablokovaná a nemôžem ho zdieľať. Pozrite si ho na YouTube. A zamyslite sa naozaj nad tým príkladom, ktorý som vám dala. Krásny víkend. A Slovensko si nedáme.
Z 12.2020, takže sídlo okresného úradu v Bratislave, dnes sa prejednával útok policajných zložiek na Národný občiansky tribunál pred sídlom izraelskej markvízy v júli tohto roku, ak si pamätáte po niektorých. Takže o čo išlo? Kolektívne nás napadla svorka predátorov, ktorá bola na čele svorky, bola izraelská markvíza. Čo tomu predbiehalo? Takže viete veľce dobre, že sme pred izraelskou markízou 16 dní mali povstalecký tábor, bojovali sme proti nadnárodnej moci, ktorú tu presadzuje izraelská markíza a spol za Slovenskú republiku, za našu suverenitu, nezávislosť, územnú nedotknuteľnosť. Všetko, čo s tým súvisí, bezpečnosť, obrany schopnosť, život, zdravia, majetok, viete veľce dobre, exekúcie, očkovanie, COVID plán, teraz 5G, sa rovná čomu? Smrti, takže o to ide. No a takže sme vypočúvali policajtikov, ktorí proti nám zasahovali, takzvaných štátnych, no boli na spovedi. Takže niektorí už videli, na záznam ešte ho skrátime, zúžime a budeme ho distribuovať, aby bolo v skrátenej forme dostupné širokej verejnosti, aby ste pochopili, aké otázky sme podávali a ako odpovedali. Krútili sa ako malé deti, ktoré klamu fabulujú, takisto ako izraelská markíza. Z toho sa nedostanú. Takže pozrite si ten záznam, budete vidieť, ako si vzájomne odporovali, ako prejavovali aroganciu, ako boli neprispôsobiví. Na margo veci vám uvedem to, že policajt, aj keď je v službe, má uniformu, označenie, všetko a je v službe, činný a nepostupuje v súlade s ústavou a zákonmi, je nepriateľom a máte právo prekonať nepriateľa fyzikálnou silou. Už to není policajt. A oni pred markízou neboli policajtmi, konali v rozpore s našou ústavou. Tak. Boli to polovnícke psi nadnárodnej moci, monopolnej moci, ktorá nás linčuje, ktorá linčuje Slovensko a chce ho vyhľadiť. takisto ako ostatné národy Európy. Nemusím pripomínať, že Európska únia bola založená za tým, aby zrušila národné štáty.
Ano.
A vyhladila ich. Vyprázdnila životný priestor pre vyvolené rasy. Takže policajti klamali, fabulovali, nemali zákonný dôvod
národný
odbor. Predkladanie výzvy pre nás, nemali zákonný dôvod na presadzovanie verejného poriadku. Milanko Bykovici povie svoje vo vzťahu k tomu, že napadli novinára, sprístupňovali informácie pre spoločnosť. Aj tak ho napadli, aj tak ho obvinili, aj tak bolo obmedzený na osobnej slobode. Takže policajti nemali zákonný dôvod. To je bodka. Je to zločin a za ten by mali byť čo? Potrestaní. Ale kto ich potrestá? Kto vymôže právo?
Politici vo vrcholných funkciách, ktorí sú, tak za každým po nejakej, ja neviem, rozpore alebo čo, robia tlačové konferencie. Prečo teraz tunak nie sú novinári z Markízy, Jojky, Teatry, RTVSky, keď legálna vláda občianskeho tribunálu, ktorá prevzala moc v roku 2013, robí svoju tlačovú konferenciu alebo dáva informácie ľuďom o tom, čo sa deje na Slovensku. A teraz k Markíze. Prišiel som tam k Markíze okolo 10. hodiny v ten deň. Začal som robiť obrazovo-zvukový záznam naživo aj na kameru. Policajti, ktorí tunak boli, najprv povedali, že áno, pamätajú si ma, ale keď som sa ich opýtal, že či si pamätajú aj to, či som šíril informácie, to už si nepamätali. Oni si nepamätali ani, skade ma zobrali. Čo boli, ožratí alebo čo? Čiže boli hrubo porušené moje ústavno-ľudské práva na šírenie informácií podľa ústavy a ešte to budú aj zatlkať. Neviem, čo by som ešte k tomu dodal.
Dobre. Takže okupačná samospráva v Záhorskej Bystrici verejne vyhlásila uznesenie o zrušení nášho zhromaždenia, ktoré sme neoznámili. Tak možno rušiť niečo, čo neoznámite. Ďalej, nepoznali zvolávateľa. Tak toto bol ich zákonný titul. A tí, ktorí zatlkajú. Všetkých by sme mali dať zamreže. Kto ich odsúdi? Kto ich zamrežuje? Kto ich potrestá? Zbabelosť? Lahostajnosť? Arogancia? Či referenda? Predčasné voľby? Kto ich potrestá? Zamyslite sa. Takže občiansky tribunál tu je na tomto mieste a ide po stopách zločinu.
No si tak.
Pred Markízou, vtedy v júni, sme boli na verejnom priestranstve. Nebolo nič označené, že to je tam nejaký súkromný pozemok. Každý tam, hoci kto tam mohol ísť, mohol ísť po točiku. My sme tam dokonca urobili poriadok na tom priestranstve. Nejak oni rozprávali, že tam robí nejaký vraj bordel. Práve že opačne, aj potok sme vypucovali, čo tam možno aj nahádzali z Markízy, neporiadok. A druhá vec je, keď zajali, zatkli týchto našich spolubojovníkov,
Postalčaniho,
pána Lavinca a pani Matušku, tak ja som tam došiel potom, čo ja viem, 10 alebo 15 minút a už boli, ich zobrali a už boli všetky veci, čo sme tam mali na verejnom priestranstve, všetky pohádzané na zemi. Takisto sme tam mali krížik. Krížiky sme tam mali. Mali sme tam modlitevnú knižku. A toto všetko hodili na zem. Tak je na Slovensku sloboda vierovyznania, alebo nie je. Keď si to pozrieme z druhej strany, Šejlu Smerekovú prenasledujú doteraz väznia. Za čo? Že obhajovala kresťanstvo? Že bola proti, že vystupovala proti moslimom, ktorí tu páchajú trestné činy a zločiny? Tak ako mala postupovať, keď sa ináč nemohla dovolať spravodlivosti a urobila to, čo urobila? Takže Veď Korán má v sebe tzv. Šaria a tí neuznávajú žiadne nikoho iného. A čo uznávajú?
Oni normálne uznávajú, že vraj môžu aj zabíjať. Takže za toto, že chránila kresťanstvo, je doteraz väznená v justičnom paláci? Toľko som.
Zo zločinu pochádza právo? Právne úkony, ktoré sú v rozpore so zákonom a dobrými mravmi, sú aké? Neplatné uznesenia vlády o vyhlásení núdzového stavu je zákonom? Vláda môže rozhodovať nariadeniami. No vidíte, a títo tupí policajti to všetko vykonávajú, prenasledujú ľudí, pokutujú, zatvárajú, omezujú osobnú slobodu bez základných ľudských práv. Je to zločinecký systém. Sú to hyeny tohto imperializmu. A ešte k tomu nadnárodného. A na Slovensku panuje idiocia. Zlatokopky tu produkujú, vidíte, aké ksichty. Čo tu beha po Slovensku? Lahostajnosť, zbabelosť a dezercia. Z idiocii nikdy nebudete mať žiadne konštruktívne rozhodnutia. Národný občiansky tribunál pri plnení bojovej úlohy na povstaleckom území informuje Slovač svojprávni bratia a sestry. Uvedomte si, že uznesenie samovlády nie je nariadením, nie je to zákonom. Dva významy. Uznesením vláda slovenského ľudu nerozhoduje. A potom je ďalší význam samovláda. Samovláda nadnárodného režimu, riadeného izraelskou markízou a spol, ktorá vyrába na Slovensku verejný súhlas. A viete veľce dobre, čo sa tu robí. Teraz sa uvedomte, že táto samovláda nenesie žiadnu právnu, trestnoprávnu zodpovednosť, ani ústavnoprávnu, za nezákonné, ilegálne rozhodovanie, keby šlo len vo veci zákonov. Rozdiel medzi uznesením a nariadením. Ale je to samovláda. Uvedomte si, na čiej strane stoja tzv. Orgány činné v trestnom konaní, keď ich nestíhajú a namiesto toho prenasledujú obete teroru, nenávisti, násilia, tyranov. Uvedomte sa, čím to dovolíte, beztrestne. Máme tu zákon, takzvaný zákon, je to patent Vatikánu a spol. Patent o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, kde rozhodovacie právomoci v súčinnosti majú orgány štátu, prezident, vláda a parlament. Ale všetky tieto orgány máme čo? Sprivatizované. Takže sú protislovenské, protinárodné. A tento zákon, takzvaný, lebo je to patent, bol prijatý v roku 2010. A kto vtedy už vládol na Slovensku? Kto panoval? Kto bičoval Slovensko? Vatikán a spol. Takže je to váš zákon? Nie, náš určite nie. My si vieme vládnuť sami. Uvedomte sa, o čom to je, čo sa na Slovensku robí. Uvedomte si, za čo bojujeme. Oni nás popravujú obvineniami, alebo strieľajú. Likvidujú nás exekúciami. Máme tu blokádu, tú istú a ten istý význam a taký istý dosah, ako v Stalingrade, keď nacisti zablokovali prístup všetkého živého materiálno do Stalingradu. A fyzicky ich likvidovali strachom, fyzickou likvidáciou, nedostatkom potravín. To isté, čo sa robí na Slovensku. Ide o ten približne ten istý druh vojny, alebo presne s tým istým účelom, cieľom. Blokujú nás a vy budete mlčať. Strach vás bude ovládať. Vedzte, že je tu živá sila. Je tu duchovná sila národa, ktorá vie sa postaviť na odpor, ktorá vie sa postaviť na správne miesto. Vieme, čo nám patrí a nikdy si to nedáme zobrať. Čelíme s odvahou a cťou tejto presile. Rozhodnite sa, na ktorú stranu sa postavíte, lebo my sme tu neni večne, alebo nebudeme tu večne. Bojujeme aj za vašu slobodu. Bojujeme za slobodné Vianoce. 7 rokov sme v odboji. 7 rokov nás prenasledujú a kriminalizujú. Uvedomte sa, že kto na nás podáva obvinenia, znova sa opakujem, tí, ktorí ničia Slovensko, ktorí ho drancujú, ktorí ho linčujú, ktorí nás majú chrániť a hrajú sa na našich záchrancov. A čo robia? Prenasledujú nás. Nemajú to byť presne títo istí ľudia, takzvaní policajti, prokurátorky a súdkyne, ktorí majú byť prenasledovaní, ktorí majú byť na lavici obžalovaných? Kde mali sedieť? Kde je ich miesto? Takže blokáda. Tvrdá, nekompromisná blokáda. Budete sa ďalej plaziť, budete sa ďalej napchávať tým humusom, ktorý kupujete v nákupných strediskách a rozšírujete svoju geometriu a pozeráte do tých prístrojov, kde vás debilizujú a demoralizujú. Postavte sa na správnu stranu a ja vám garantujem, že je to romantické, je to dobrodružné a plné zážitkov. Stretnete tu odvážnych, čestných ľudí. Naplní sa tu váš osud, váš život, lebo má význam bojovať za svoje práva. Lebo ak vám ich odnímajú, tak to nie sú žiadne práva. Lebo práva sa nedajú odňať. Práva sa dajú iba odcudziť otrokom, veciam. Iba s vecami môžete narábať ako so stoličkou. Že ju premiestnite, kde chcete a nepýtajte sa na názor tej stoličky. Uvedomte sa, že na Slovensku nemáme žiadne všeobecné, rovné hlasovacie právo. Správajú sa k nám ako tým stoličkám. Ak si myslíte, že o niečom rozhodujete, že volíte niekoho, tak ste na veľkom omyle, lebo tie ksichty, ktoré máte v parlamente, oni sú prekladači agendy Vatikánu a spol. Európska únia a Fed americký. Federálny systém. Bankový systém. Takže žiadne hlasovacie právo, lebo ste menej cenní. A my budeme bojovať proti menecennosti a rozdáme si to s týmito nadradencami. Nebudú sa k nám správať ako k dobytku. Nebudú tvrdiť, že sme lovená zver a že majú právo nás zabiť a privlastniť si náš les, naše územie.
Ďalším pojmom, o ktorom sa treba baviť, je aj mandát. Obec. Mandát znamená vlastne splnomocnenie niekoho na nejakú činnosť. Uvedomte si, že mandát musia mať nielen advokáti a ostatní, ale mandát musia mať aj poslanci, mandát musí mať aj prezident, aj premiér, aj všetci ostatní. A viete, koho mandát majú mať? No nás, občanov. Väčšina, demokratická väčšina má splnomocniť ich na to, aby konali to, čo treba. Aj sudcovia musia mať mandát. Nie, že si budú súdiť, ako sa im zachce. Tak si uvedomte, pýtam sa preto, má Matovič, má Čaputová, majú títo ostatní šašovia, zločinci, majú mandát od vás. To, že zatýkajú napríklad občiansky tribunál, oni hovoria, zatýkajú, ale porušujú všetko, páchajú zločiny, takže oni majú mandát od vás. Vy ste im dali súhlas na to, aby nám bránili tým akciám na námestiach. Vy ste im dali mandát. Vy ste dali mandát polícii, aby mlátili, zatýkali. Oni hovoria zatýkali. Zajali ľudí. Ale oni tvrdia zatýkali. Vy ste im dali na to mandát. Vy ste dali mandát Matovičovi, aby nám tu predlžoval stav. A že chce si tu robiť z ústavy to, čo chce on. Matovič v zmysle tomto, on si môže meniť len ponožky. Nemôže meniť ústavu, pretože je zločinec, odkedy zločinci môžu rozhodovať o národe. Rozmýšľate? Prečo zločinec? Lebo plujú na naše ústavné práva, na demokraciu. Oni ľudské práva odhodili. Vy musíte čušať, držať huby a my budeme rozhodovať. Sú to zločinci. A ešte horší ako tí vreckoví zločinci, dokonca horší ako tí, čo znásilňujú. Alebo vraždia. Oni vraždia v ďaleko väčšom meradle. Tak si uvedomme, že žiaden Matovič nemá právo meniť ani ústavu, nemá právo rozhodovať o týchto veciach, žiadna Čaputová nemôže chodiť reprezentovať Slovensko napríklad pápežovi. Uvedomte si, sú to všetko zločinci. Vy chcete dať mandát narušeným zločincom, psychotikom, psychopatom, nečestným chrapúňom priamo, ktorí len žijú z našich mozolov. Sú to paraziti. A oni majú rozhodovať o Slovensku, o vás? Rozmýšľate vôbec? Tak si uvedomte, že oni sú nelegálni, nelegitímni a nemajú právo nič. Oni len využívajú vašu nevedomosť. Oni žijú z toho, že vy neviete, že on to nesmie urobiť. Vy sa spoliehate na to, jaj, to sú tí hore, majú pravdu, oni to a to. Nie, my máme pravdu. Národný občiansky tribunál ju má a hlásajú národu. Nie je to nič vymyslené. Sú to pravidlá hry medzinárodného práva, ústavy ľudských práv. A tie sú nad všetkými. Takže žiaden Matovič ani títo ostatní zločinci nebudú rozhodovať o Slovensku, nebudú riešiť Slovensko, my si budeme žiť svojím životom a všetko špinavé nech pohltí tento plameň očistý.
Tak je nám cťou slúžiť Slovensku.
Polícia, prokuratúra, súdy, konajte. Už začnite konečne zatýkať zločincov, Matoviča, Čaputovú, Kolára. To sú najväčší zločinci, ktorých treba zatknúť, vyšetrovať a súdiť.
Ešte by som dodala, chcela by som povedať jednu vec, že polícia povedala, že národný odboj je vtedy, keď nie sú činné orgány. Jožko, chcela by som sa spýtať, sú alebo nie sú činné?
Orgány činné v trestnom konaní sú falošné, sú v rukách nadnárodnej moci. Funguje to tak, že v právnom štáte musí fungovať delba moci, ale oni majú delbu práce ako organizovaný gang. Uvedomte si, že politickú moc má Vatikán, Európska únia a FED. Hej, bankový systém, nadnárodný. A na Slovensku súdy vykonávajú súdnu moc. Fakticky oni chránia tento nadnárodný režim proti nám. Fakticky na to je tá delba práce a OČTK kriminalizujú vlastencov a hrdinov, obete imperializmu. Toto je podstatné. Nechceme veľa o tom rozprávať. Je to na časti, musíme dávkovať pravdu, ale my bojujeme za Slovensko a budeme vykonávať svoju moc. Máme mandát, máme platný, máme právomoc, máme pravoplatné rozhodovanie. My budeme rozhodovať o svojich životoch bez ohľadu na následky a vás ubezpečujem, že my sa ich nebudeme pýtať, či to môžeme robiť. My to už robíme 7 rokov. Sme v národnom odboji proti informačným nepriateľom a garantujem vám, že tým juristutkám a prestitútkám sa to nepáči. Zapamätajte si moje slova, začali frontálny útok proti nám. Tá trojka nás začala hanobiť, začala nás brať na svoj špinavý jazyk. Už na nás ukazuje prstom, neformálne zatiaľ, a pripravujú na nás sprisahanecký útok za účelom dostať nás pod absolútnu kontrolu do ich koncentračných táborov na základe vykonštruovaných obvinení. Uvedomte si, kto je protiprávny, či môže byť Národný občiansky tribunál protiprávny, ktorý hájí naše ústavné zriadenie, nedotknuteľnosť hraníc, napríklad proti migrantom. Ale migranti sú neni najväčší problém. Za všetkým je nadnárodná moc. Takže my chránime vaše životy, zdravie, majetok. My chránime verejný poriadok svojprávneho slovenského národa. A keď sa nemôžete dojednať, tak vám garantujem, že každý presadzuje súkromné záujmy a musí ísť na kolena. Lebo máme iba jeden verejný záujem. Chceme seba záchovu národa. Uvedomte si, že Slovensko ako loď je vrak a my sme stroskotanci. Tak. Zamrzol mi jazyk. Takže musíme sa chrániť. Dať sa dokopy a nebojovať proti sebe. Žiadne samosprávy, všetko je ilegálne. Všetky zákony padli. Prečo? Lebo nadnárodná moc, imperializmus, diktáty. Potrebujeme spojenectvo slovanských národov, Ruskej federácie. Verím, že Slovenská či Ruská federácia prehodnotí svoj prístup a nebude podporovať na Slovensku politické bandy, ktorí hrajú tento falošný režim, udržujú prevádzke. Máme tu alternatívnu propagandu, ktorá propaguje tento teror tyranov. Zastavíme ich duchovnou silou, tak ako povedal Štúr.
Kým duch v národe, národ žije. Slováci.
Výborné.
Výborné. Pekne.
Dobre. Národ, ktorý nebojuje za slobodu, si ju nezaslúži. Preto Slováci do boja.
A ešte sa vraví, kde sa tyrania stáva zákonom, tam treba postaviť na odpor.
Ideme pozrieť za pani Evou Milučkou. Á, toto je radosť! Toto je radosť!
Vášky je späť, traste sa.
Ach, dusne. Toto je sama Božia prozreteľnosť. Asi Pán Boh chce, aby tento slovenský národ sa posiel na nohy. Tento zbedačený, orabovaný národ, čo tu urobili za posledných 30 rokov, kdy to hájzli. Tuto je, hovorím, to je Božia prozreteľnosť, pretože žiadna iná strana, nemám takýto kontakt sa nestal ako tutok. Pani alebo slečna?
Slečna
Milučka. To bola také pekné slovo. Ja si myslím, že to je sranda, že to akože máš facebookový profil Eva Milučka. Ja som myslím, že to je tá sranda. Akože,
to je skysúc meno. No.
Milučka. Takže táto Milučka Evička, ona, ty si čo teraz?
Podpredsednička,
no.
A šéfka žien.
No, šéfka žien, dobre. Bude aj šéfka mužov, pretože...
No, moji milí, ale počkajte. Počkajte, nejdeme ďalej. Za chvíľu uvidíte celý rozhovor so slečnou Milučkou, alebo ako Milko Beblavý. Oni nevolá Eva Milučka, Milko Beblavý volá Eva Milučka. Takže... Niečo si musíme najprv objasniť, aby sme mohli pokračovať ďalej. Lebo toto, čo tu ide, sa to, čo som tu rozohral s pani Milučkou, to bude mať následky do budúcnosti. To sa odrazí vo večnosti. Pretože tentokrát ja neurobím tú chybu, čo som urobil chybu s Helenou Mezenskou. No ja mám veľké šťastie, že slečna Milučka sleduje moje videá tak nejakých 4-5 rokov. Že nesledovala moje videá pred 7 rokmi, keď som ešte pracoval na Helene Mezenskej. Počkajte, tu vám ukážem niečo. Tu vám niečo ukážem. Toto bolo z čase, toto je z novembra 9, 2013. Toto a iné všetky tieto videá s Helenou Mezenskou Evička Milučka nevidela. Pretože keby videla, alebo keby vôbec, keby sa niekto dozvedel, keby sa Helenka Mezenská dozvedela, že idem robiť rozhovor s Evou Milučkou, tak to by som nikdy rozhovor nespravil. Pretože by bola varovaná. Slečna Milučka, len preč od vás keho. On vás totálne zrujnuje. Tak presne, jak voda, tak Helenka Mezenská si myslí a je presvedčená, že ja som zrujnoval jej politickú kariéru. No tak, neviem, či ja, ale tak viem, že ja som spravil obrovskú chybu s Helenkou Mezenskou. Ja som sa tieto chyby naučil a pretože som sa poučil z chyby, ktoré som spravil s Helenkou Mezenskou, už tie chyby nebudem opakovať na Evičke Milučkej. No, ani nebudem tu zvuk púšťať. No, ja nebudem tu zvuk púšťať, lebo to je niečo hrozné. No. Vážený, čo som sa naučil od Helenkou Mezenskou? Vážený, čo som robil s Helenkou Mezenskou? Ja som jej chcel tú sraču, čo mala v hlave, ja som ju chcel dostať z tej sračky a urobiť z nej niečo. Lenže, vážená milí, to nie je tak ľahké. Všetci, ktorí idú do politiky, všetci, čo sa stane, oni, aj keď predtým, ak išli do politiky, možno praktizovali ostré rozlišovanie názoru od vedomosti. Ale ako nájde do politiky, títo ľudia sa začnú zaujímať o čo? Nie o vedomosť, nie o to, čo ozaj je, ale to, čo sa zdá, že je. O zdanie, o predstavu, o imidž, o mienku, o verejnú mienku, o domienky. A už jak som tu vysvetloval v týchto videách. Tu som spravil video, to bolo kedy ešte, v 19. aj predtým som ešte spravil jedno video v roku 2014 som tu spravil video, kde som vysvetloval rozdiel medzi názorom a vedomosťou. Vlastne počkajte, viete čo, idem späť, aby ste pochopili troška celú túto súvislosť. Mám aj jedno rôzne memečka, túto je akože buď si Vaskyugend, alebo si Kokot, tietok, alebo aj tu mám aj fľašu. Toto je víno, vaskyugendské víno, buď si Vaskyugend, alebo si Kokot. No, odkiaľ toto vzniklo? Ako toto vzniklo? Ja keď som už v roku 2014 začal vysvetľovať ten rozdiel medzi názorom a vedomosťou, to bolo prvýkrát som to začal vysvetľovať v 2014, a potom aj tuto som to vysvetľoval v roku 2019 znova. Vaskyugendi moji, ktorí si to naštudovali a pochopili, o čo sa jedná, tak oni začali čo robiť? No začali praktizovať striktne rozlišovanie názoru od vedomostí. Usporiadaním zla do perfektného poriadku, do sofistikovaných perfektných systémov, Satan vytvára zdanie, ilúziu, bludy, klamstva a fantasmagorie. Preto je tak dôležité držať sa Platónovho ostrého rozlišovania medzi vedomosťou, ktorá je spoľahlivá a neomylná, a názorom, ktorý nie je spoľahlivý, je omylný. Názor pochádza z meniaceho sa, posúvajúceho sa sveta zdania, pocitov, citov, dojmov, senzácií, rozruchov, zrušení a vnímaní. Ale vedomosť pochádza zo sveta večných nadčasových foriem, ideí, archetypov, vzorov. To, čo oza je, to ty esti, to, čo je. A to, čo je, to je pravda. A to, čo sa zdá, že je, ale v skutočnosti nie je, to je omyl, klam, lož a fantasmagoria. Potom to ešte dodávam. Preštujte celého Platóna, Aristotela, alebo aspoň Platónovú knihu Republika. Tam sú tieto koncepcie objasňujúce príkladmi, metaformy slnka, rozdelenia priamky, alegóriou jaskyne. No, pozrite toto celé video. Zásadný dokument voľbe prezidenta SR, názor a vedomosť. Tam to viac dopodrobne vysvetľujem. No a nebudem teraz celé rozoberať, ale podstata je tá, že mnohí moji vaskí jugendi, keď začali zvykať si svoju myseľ, aby ostro rozlišovala názor od vedomosti, čo sa stalo? Ich celý život sa začal meniť k lepšiemu. Naraz boli schopní rozlíšiť to, čo ozaj je, od toho, čo sa zdá, že je. Od klamstve, bullshitu a zdania a fantasmagorie začali rozlišovať to, čo ozaj je, čo nie je zdanie, čo nie je klamstvo, čo nie je fantasmagoria, čo nie je omyl. A začali sa stávať neomylní. Každý, kto začne praktizovať ostro rozlišovanie názoru od vedomosti, sa stane neomylný. Pretože on bude zameraný na vedomosť. A vedomosť je neomylná. Ale názor je zákonite mylný. Pretože názor pochádza zo sveta pocitov, dojmov, zrušení, predstav a mienky a domienky, ale vedomosť pochádza z toho, čo ozaj je, čo je preverené, čo je overené a čo ozaj existuje.
Ja sa cítim veľký vásky klient a hlavne som ešte od vás som sa veľa vecí naučil z vašich videí. Nie konkrétne čo, ale proste, že sa treba sústrediť na veci, ktoré sa nám preverili, overili. Jednoducho z vašich videí som načerpal takú silu, že som sa miestami stal, len aj to cítim ako keby neporaziteľný alebo neomylný. A to aj pán Vásky ste vysvetľovali vy raz, že ako vlastne začať rozlišovať názor od vedomosti proste. Lebo názor je ovplyvnený našimi dojmami, pocitami, hej, presne aj títo ľudia z tých podrvaných mainstream médií vidia toto, toto, ó, aj na Horabina, nasratí boli. No ale čo, kto ho spozná a zistí už fakt, ten vedomosť, čo je ozaj skutočné, nemenné, hej, nestále, tak začne inak uvažovať. No a tieto veci mi pomohli aj pri vyselektovaní určitých hajzlov z okruhu mojich priateľov, pri iných veciach, pri práci.
A keď takto niekto usporia svoj život, naraz začne rozmýšľať nad svojou minulosťou, nad akým hlúpostiam on naletel, koľko sračky v jeho mozgu bolo proste ten čas, keď nedokázal rozlíšiť názor od vedomosti. A teraz keď spätne pozerá, tak čo sa stalo? Každý vaskujem, ktorý sa s týmto začal zaoberať, praktizovať na toto ostro rozlišovanie, mi hovorí pán Vasky. No ja som bol kokot. Ja som nevedel rozlišiť mienky, domienky a názory od vedomosti. Však ja som tým idiotom naletiel, ja som volil Dzurindu, ja som volil Mečiare, ja som volil Fica, ja som proste, ja som bol kokot. Mne to hovoria. Nie, že ja by som povedal, ty si kokot. Mne to hovorili. No a už mi to toľko povedalo, toľké ľudia mi to povedali, takže nakoniec z toho vzniklo totok, buď si Vaskijugend, alebo si kokot. No ale vráťme sa k Helenke Mezenskej. Málo kto vie, že Milan Rastislav Štefánik, on promoval za doktora filozofie v roku 1904. Ľudia tam v tých životopisoch píšu, on bol astronóm a generál a tak, čo ja viem čo, ale nikto, alebo málo kto vie, že on bol doktor filozofie, že on ovládal Platóna a Aristotela. A ja som sa to dozvedel práve v Amerike, keď som stretol, ja som tam rozprával, keď rozprávam s ňou, tam to spomínam, som stretol jedného Slováka, on stretol Milan Rastislava Štefánika v roku 1917, on bol vtedy mladý fagán, však ja som ho stretol, on už mal, čo ja 70-80 rokov mal, a on mi tam hovoril, čo mu Milan Rastislav Štefánik povedal, či ak chce byť, ak chce mať hodnotný život, v prvom rade nech sa naučí ostro rozlišovať názorov vedomosti a nech sa začne zdokonalovať v štátnických cnostiach. Obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. No a vďaka tomuto, ja neviem, či toto bol človek, to som len tak poznal. Ja som si vtedy neuvedomoval tú hĺbku toho, čo mi on povedal. Ale keď som to začal praktizovať, teraz si uvedomujem to, proste čo sa stalo. Že on vlastne, Milan Rastislav Štefánik, cez tohto človeka mne odkázal niečo, čo ja som praktizoval. Vďaka tomuto človeku ten odkaz Milana Rastislava Štefánika sa dostal ku mne. No dobre, viete čo, to už, aby to nebolo moc pomiešané, veľa vecí chcem povedať naraz, ale proste, aby to malo nejaký celok. Čo ja, aké moje úmysel je s Evičkou Milučkou? A čo ja plánujem, aby to nedopadlo ako s Helenou Mezenskou, počkajte. Helena Mezenská, vy, ktorí sa pamätáte pred 7 rokov, vy viete, o čom hovorím. Ostatní, ktorí ešte nepozerali moje videa pred 7 rokov, a nemusíte vedieť, to je to. Proste ja už sa nechcem k tomu vraciať. Ak si chcete vyhrábať na mojom kanáli videa pred 7 rokov, tam viac videí s Helenou Mezenskou, radšej ani to nepozerajte. No. Ale dobre, to bola chyba. Chyba, na ktorú sa naučil. Takže ak sa mi podarí robiť z Evy Milučkej štátničku, to bude vďaka Heleny Mezenskej, vďaka, že som sa naučil na tých chybách, ktoré som spravil s Helenou Mezenskou, už nebudem opakovať na Eve Milučkej. Takže o čo tu ide? Z Evy Milučkej chcem spraviť štátničku. Ona má na to intelekt. Ďalšia vec. Ona je podpredsednička Slovenskej národnej strany, lenže ona nemá platenú funkciu. Ona tam není preto, že z toho žije. Ona to robí z presvedčenia, nie z platu. Ona sa živí niečím iným. Ona je podnikateľka. Ona nezávisí na plate. Takže ona, keď začne ostro rozlišovať názor od vedomosti a začne sa zdokonalovať v týchto štyroch štátnických cnostiach, v ktorých sa Milan Rastislav Štefánik zdokonaloval, a vo svojich 38 rokov dosiahol vysoký stupeň dokonalosti, ona sa stane štátničkou a taká štátnička nie že len vytiahne Slovenskú národnú stranu zo tej stračky, v ktorej je, ale vytiahne celý slovenský národ. Takže ja plánujem sa ešte spraviť ďalšie videá, no a uvidíme jej progres. A váženie, ona na to má. Ona na to má. A čo sa stane? Ostatní v Slovenskej národnej strane budú musieť robiť to isté, čo ona robí. Začať praktizovať a učiť sa ostro rozlišovať názor od vedomostí, budú musieť sa začať zdokonalovať v štyroch štátnych snostiach, pretože čo sa stane? Ak nie, to ja ich nebudem nútiť, ona ich nebude nútiť, ale čo sa stane? Zákonite, skôr alebo neskôr, ona príde ku konfliktu s nimi. Ona bude vedieť, čo je klam a čo je fantasmagoria. Ona bude vidieť tú sračku, ktoré teraz majú v svojich hlavách, no a tam dojde ku konfliktu zákonite. Takže Danko a ostatní, čo ste tam, toto platí pre vás. Pozerajte sa, ako idem robiť štátničku s Evy Milučkej a vy robte to isté. Aj vy sa začnite učiť ostro rozlišovať názor od vedomosti. Aj vy sa začnite zdokonalovať v štyroch štátnických snostiach: obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. A takto nebudete ostaní vzadu. Pôjdete dopredu. A tým Slovenská národná strana sa dostane späť hore nad ostatné politické strany. Ostatné politické strany budú hovno, pretože sú vedení ľuďmi, ktorí majú v hlave sračku, ktorí nedokážu rozdielovať názor od vedomosti, ktorí sa nezdokonalujú v štyroch štátnických snostiach, ako ich definoval Platón. Takže tak. Dneska ja spomeniem niekoho. Ja ináč nespomínam ľudí, ktorí mi prispievajú, aby neboli šikanovaní, proste, že podporuje Vaského, ale spomeniem jedného penzistu, ktorý žije na 296 eur penzii. On sa volá Jozefko. Jozefko, si požehnaný. Nech ti Pán Boh tisícnásobne vráti, čo si mi prispel. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všetci, ktorí podporujete moju produkciu videí, ste požehnaní. Veľká vďaka za vašu podporu. Strašne vás ľúbim. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní. A teraz vám vysvetlím, prečo som spomínal Jozefka. Keď ideme sem, pozrite, tu vám to ukážem. Jozefko mi napísal tutok. Ľudko, som dôchodca s 296 eurovým dôchodkom. Dostal som 13 dôchodok vo výške 276 eur. Mám 4 deti a 12 vnúkov. Ty si môj, tak ti posielam 20 eur. Daj vedieť, či ti prišli. V správe budeš mať moje celé meno. Práve to odišlo. A ja som to dostal a som napísal. Drahý Jozefko, áno, prišlo mi 20 eur. Veľká vďaka, si požehnaný, nech to Pán Boh tisícnásobne vráti. Vidíte? Penzista, ktorý živol na 296 eur je penzii, mi poslal 20 eur. To je to isté, aký Ježiš Kristus ukázal na chudobnú vdovu, ktorá hodila do pokladnice 2 haliere. A Kristus povedal: táto žena dala viac než všetci ostatní, pretože oni dávali zo svojho prebytku, ale ona dala zo svojho nedostatku. A takisto Jozefko. Je 296 eur penzie, na ktoré živorí. Dal mi 20 eur, to znamená, ako keby mi Bžán dal 20 tisíc eur. Pretože Bžán, ak by mi poslal 20 tisíc eur, to by bolo z jeho prebytku. On má milióny. Ale Jozefko mi poslal 20 eur zo svojho nedostatku. Jozefko, si požehnaný. Pán Boh ju tisícnásobne vráti a ja bojujem ďalej. Idem do basy, videa budem robiť, zobu za tento národ budem ďalej. Jedine, čo ma môže zastaviť, je smrť. Pretože tvojich 12 vnúkov ja nechcem, aby ich osud bol to, čo osud týchto ľudí dneska, že musia chodiť do Rakúska, sračky tam, rite, nemecké posraté utierať. Nie, obnovíme Československo, vrátime všetko narabované späť, zase budeme pre seba pracovať a bude tu dostatok pre každého. Nebudú bezdomovci, nebude nezamestnaní, nebude hlad, nebude bieda, nebude mizéria, pretože my už vieme, aké chyby sme spravili.
Thank God, I'm only watching the game, controlling it.
Podpredsednička, no.
A šéfka žien.
No, šéfka žien, dobre. Bude, ale bude aj šéfka mužov, pretože kde muži zlyhajú, tam potom...
Ja mužom až tak šéfovať nemusím.
Nastupujú ženy. Kto spravil, kto začal francúzsku revolúciu? No ženy. Keby neboli naštatí ženy, tí chlapi boli, jak dneska slova, zalezení to... Ale prišli francúzske ženy, sa naštvali, keď zvýšili cenu chleba, brali vidly a všetko možné, čo a išli na tento palác, Versajský palác išli, no. Ženy to začali. No a toto obnovu Slovenskej národnej strany začne žena, ktorá sa volá Milučka, ale naozaj Milučka, ale pozaj menová. Ona si už zo sebou priniesla meno. Takže to je znamenie. No, o čo mne ide?
No povedz.
Tu politici, čo prišli moci, nič dobre neurobili, na všetko kazili. Tu už žiadna politická strana nezachráni Slovensko, ale strana, ktorá je založená na štátnice, na štátnickom princípe, kde sú nie politici, ale štátnici. Zo strany, ktorej budú vyhodení všetci politici, ak sa nestanú z nich štátnici. A čo bol Milan Rastislav Štefánik? On nebol politik. Jemu niečo, on nerobil niečo, že aby som idem niečo robiť a potom bude ministre vojny. On sa stal minister vojny, pretože iného nemali. Tak sa stal tam minister vojny, ale on neišiel založiť Československo, aby on potom mal funkciu. Jemu nešlo funkciu, jemu išlo o založenie spoločného štátu, lebo v tom videl budúcnosť Slovákov. Že keby boli sami Slováci osamostaní, to by nemali takú šancu prežiť, ako keď sa spojia s Čechmi. Však on sám povedal, bratia Češi a Slováci, nikdy nedovolte, aby vás niekto rozdelil, ak sa to stane, bude s nami zlé.
Slovensko.
Áno, je zatiaľ.
A je to štátotvorná strana.
Áno, pretože to bola doteraz riadená politikmi. A to je...
Ale my stále ideme v tej línii, že chceme samostatné Slovensko.
Áno. Prečo? Pretože tam zatiaľ nie sú žiadni štátnici. Ale z teba ja chcem spraviť štátničku.
Ale ja nikdy nebudem za inú ideu.
Nebudeš za inú ideu, ale budeš za štátničku. Ak budeš štátnička, ty sama prídeš na to, čo treba robiť, aby Slovensko na stáročia bolo zabezpečené. O toto išlo Štefánikovi. Jemu neišlo o 4 roky, o stáročia. A preto on išli sme do zväzku s Čechmi, nie že na jeho voľné obdobie, nie že nechceme byť samostatní, ale aby sme na stáročia boli zabezpečení. Naša bezpečnosť a prosperita a proste, aby sme rozvíjali stáročia, nielen jedno toto obdobie. A z teba, keď spravíš štátničku a ty prídeš na to, ak má byť slovenský národ zabezpečený na stáročia a možno aj tisíc ročia, nemusíme niečo urobiť. A to potom sama prídeš na to, nie že ja to hovorím, ale tvoja štátnická múdrosť ťa to privede k tomu. Ako získaš štátnickú múdrosť? To praktizovanie štyroch štátnických cností. To ešte Platón ich definoval. Obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. Je to štyri štátnické cnosti. V týchto štyroch štátnických cnostiach sa zdokonával Štefánik. Ja keď som bol v Amerike, tam v Passaicu, New Jersey,
Tam do dnešného, tak neviem, či ešte to tam myšliš, ale aký som tam bol v roku 1975. A ja som tam stretol pasajnú v tom čase jedného starého Slováka. On mal čo, 75-76 rokov mám tak nejak. On, keď tam bol Štefánik, tuším, pasajnú alebo New York, tam niekde bol, on sa s ním rozprával, tento starý, on hovoril, on sa so Štefánikom pýtal a hovorí, že čo, že on chce byť ako Štefánik, že proste chce byť akože tiež veľký Slovák. A on mu povedal, že v prvom rade, nauč sa rozlišovať, ostro rozlišovať názor o vedomosti, toto praktizuj, toto urob zvyk svojej mysle a potom sa zdokonaluj v týchto štyroch štátnických cnostiach obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. Aby za každým, keď pozerá na niečo, alebo o niečo diskutuje, vždy, aby sa spýtal, je to obozretné, je to spravodlivé, je to odvážne, je to správne miere. A toto dennodenne, aby sa tomto zdokonaloval. A tento starý mi o tom hovoril, a ja som sa tedy rozhodol, že kvôli šopá, veď toto môžem aj ja robiť, čo Štefánik jemu hovoril. No a odtedy ja som sa zdokonaloval z týchto štyroch štátnych cnostiach a hlavne oddelovať názor od vedomosti, a to preto, lebo čo sa dneska deje? Dneska je to mienkotvorné médiá, politici, čo robia, oni im nejde o to, čo ozaj je, ale čo sa zdá, že je. Im ide o to, že aká mienka bude o mne, aká imidž bude o mne, alebo proste robiť niečo imidž, alebo proste niečo, čo ľudia príjmu, proste čo je vo verejnej mienke, aby mňa verejná mienka prijala. Teda nie, čo ozaj je, nebudem robiť to, čo je potrebné, ale to, čo sa bude páčiť tým, ktorí vytvárajú mienku. A to je tá katastrofa, pretože mienka, názor alebo image, predstava, to nie je ozajstné. Ozajstné, čo je vedomosť.
Tak povedz, ako s tým ideš bojovať? Prosím? Lebo ako s tým ideme bojovať?
Tak ideme s tým ako bojovať,
zmeniť verejnosť.
Áno, ty, Evička, Milučka, sa začneš učiť ostro rozlišovať názor od vedomosti. Keď niekde budeš čítať nejaký novina alebo niečo povie, ty sa pýtaš, je to ozaj tak? A zistíš, je to ozaj tak? Alebo je to len zdanie? To je to, že keď začneš rozlišovať zdanie, čo sa zdá, že je od toho, čo ozaj je, a nielen zdá sa, že je, potom začneš chápať realitu, čo ozaj je, a nebudeš žiť vo svete fantasmagorie. Pretože médiá, politici, oni žijú vo svete fantasmagorie. I vôbec nezaujíme, čo ozaj je, ako ozaj je, ale idem niečo povedať, aby som sa zdal, že niečo viem. Aby som sa zdal, že navrhujem niečo dobré. To nemusí byť ozaj niečo dobré, ale zdanie je vytvorené, tú predstavu ja mám, ja som slovenský národ, nezávislosť. Však kto je proti nezávislosti? Ale keď začneš rozmýšľať ako v štyroch štátnych cnostiach, obozretnosť, spravodlivosť, odvaha, správna miera, sama na to príde, že tu musíme, aby na stáročia naša prosperita bola zabezpečená, sa spojiť s Čechmi. A to neznamená, že my nám budú
To, ale my nebudeme nikdy súhlasiť.
Dobre, ja hovorím, to
je tvoj názor.
To nie je názor, tak to je štátnické rozmýšľanie. No dobre, to nie je teraz potrebné. Hlavná vec, že keď sa začneš zdokonalovať v týchto štátnických cnostiach a všetko, čo všetky otázky, ktoré prídu pre teba politické, si budeš zvažovať, je to obozretné, čo ten alebo ten navrhuje. Je to spravodlivé pre slovenský národ? Je to v správnej miere? Je to odvážne? A to si stále tieto otázky si kladť, keď budú tu nejaký okolo nejakých politikov, a sama si to, sa ti to vyjasní v hlave a stane sa štátnička a postupne začneš oporovať politikmi.
A ne, takže... nemyslí si, že by mali aj ľudia inak rozmýšľať? Pozerať na veci?
To je práve to, odlišovať názor od vedomosti, aby zisťovali, že...
Ale tí ľudia, ktorí sa dostali hore ako politici, sám si hovoril, že niečo slúbovali, nebola to realita a ľudia im na to skočili. To
áno,
si,
áno,
to som
vytvárali mienku, domienku.
Jak... Dobre, a čo chceš spraviť s tým, aby ľudia nevnímali to, čo im politici hovoria, ako pravdivé, ak to pravda nie je?
Vštepovať do nich tieto cnosti
štátnické. A kto to má vštepovať?
No tak ja to začnem.
A ty už to vštepuješ 20 rokov.
Nie tak intenzívne, ja len pozorujem 20 rokov. Ale teraz to treba ľudí naučiť rozlišovať názor od vedomosti. Toto nikto zatiaľ...
Ja viem, ale zober si, že ako dlho ty už robíš svoju činnosť.
Ale ja som...
Ja už ťa sledujem roky.
No.
A už roky sa snažíš ľuďom vštepovať nejaký názor.
A ľudia sa zobúcať, veď ja mám masu ľudí
zobúcať. Máš pocit, že v posledných voľbách boli zobudení?
Nie v posledných voľbách, ja som nie ešte o voľby.
Nie, ale tak vo voľbách sa prejaví nejaký názor spoločnosti.
Lenže títo ľudia, čo som ja zobudil a ktorí už dokážu rozlišovať názor od vedomosti, tých je...
Stále málo.
Málo, ale to stačí na to, aby tu spravili revolúciu. Na to stačí. Na voľby to nestačí, pretože masa, väčšina ľudí sú, proste oni sa nechcú svoju mysel zaťažovať rozlišovaním, čo je názor a čo je vedomosť. Oni si tam pozrie TV Markíza, si pozrie, tam im povedia, čo áno, to, prečíta si denník N, prečíta si denník SME, no dobre. On sa nechce zaťažovať svoju mysel. Tuto, čo povedali na Markize, je to ozaj tak a ísť si to preverovať. Nikto. Však keď mňa brali do väzby, však 13. bolo rok, tam hovorca Naki, Slivka sa volá, normálne do kamer povedal, Vasky s Daňom boli... vzatý do väzby za násilnú trestnú činnosť.
Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal dve osoby, MD a RV, podozrivé z násilnej trestnej činnosti.
Normálne klamo. Žiadny novinár, žiadny redaktor si neišiel vypýtať od neho, prosím vás, máte kópiu z toho obvinenia? Nikto. Do dnešného dňa ľudia nevedia, že ja som bol s Martinom Daňom vzatý do väzby nie za násilnú trestnú činnosť, ale za hrubú neslušnosť, čo nemá s násilím spoločné. Hrubá neslušnosť na videách. No.
Áno, ja som to sledovala.
No. Takže takéto klamstvá sa tam dejú a ľudia sú moc leniví, väčšina ľudí,
tak väčšina
aby rozlišovali názor vedomosti.
Ľudia na to nemajú čas, ľudia majú toľko starosti a v momentálnej dobe ešte majú starosti, ako sa uživiť.
Prezident.
Nie je to ľahké, tak nemajú čas skúmať každú informáciu.
Preto som tu za tebou. No. Ty to začni robiť. Rozstrojom rozlišovať názor od vedomosti. Ešte ja potom seknem do tohto videa, seknem ti potom, čo ty myslím, lebo tam treba viac o tom, nechcem to teraz naťahovať. Si pozrieš toto video, tam to seknem, čo to znamená presne rozlišovať názor od vedomosti. A toto ty, keď začneš dennodenne, urobíš to zvyk svojej mysle, zvykneš na všetko len, aha, je to ozaj tak, alebo sa zdá, že to je tak. Je to názor, alebo je to vedomosť? Názor je vždycky mylný, ale vedomosť je neomylná. Preto treba zisťovať, keď niekto niečo povie, o, môj názor je toto, tamto. Ty mu povieš, počúvaj, ja nezaujímam tvoje názory, ja zaujímam tvoje vedomosti. Ty vieš ozaj, že je to tak. A ty povieš, áno, viem, na základe čoho to vieš, že je to tak. Máš nejaké dokumenty, máš nejaké, a ty povieš, no, ja neviem, no tak. Ty nemáš vedomosť, ty máš názor. A toto je celý problém. Všetky politické strany sú riadené názormi a nie vedomosťami. A im ide o názor, o mienku, o domienku a tieto nezmysly. a preto to aj vyzerá cez Slovensko. Ale ty budeš prvá politička, ktorá začne ostro rozišľať názorové vedomosti, začne to robiť, začne vytvoriť si zvyk svojej mysle, kde bude striktne rozlišovať názor o vedomosti a ty budeš skoro ako bohyňa Aténa, bohyňa múdrosti. Žena, prečo žena je bohyňa múdrosti? Pretože ženy dokážu, ak si dáte vašu mysel k tomu, nedokážete byť múdrejšia než chlapi. Preto po 1000 rokov nebol boh múdrosti, ale bohyňa múdrosti Aténa. A tu si pozrite, tuto je potenciál, keď ona bude robiť, čo som jej teraz povedal, čo je dať do inštrukcie, ostro rozlišovať názorov vedomosti a zdokonalovať sa v 4 štátne sísnostiach obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera, ona bude záchrankyňa slovenského národa. Takže tak.
Traste sa.
Vásky je tu, traste sa.
Se traste.
Vásky is back.
Ja som tam videla Váskeho, ktorý vyliezol z väzenia nedávno.
Všetci sa teraz traste. Vásky is back.
Vásky is back. Traste sa. Všetci.
Vásky is back.
Vásky je späť, Slovensko sa trasie.
Vásky opustili z basy, tak sa musíte báť.
Vásky je späť. Traste sa.
Tak Vásky je späť, tak sa traste.
Vásky je späť, traste sa.
Tak ste počuli. Som späť a vy sa traste.
Projekt internetového svobodného rádia.
Javorník, javorník, prez javorník chodník, až sa nemilá vdáš, tam ja budem chodiť, až sa nemilá vdáš, tam ja budem chodiť. Jedna sa ti dáva, a druhá to poste. Prez javorní chodní, nikdo nezaroste. Prez javorní chodní, nikdo nezaroste.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.